Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Hej Stine.
Hej.
Velkommen til Den Kropskærlige Podcast.
Jo, tak.
Vil du fortælle lidt om, hvem du er?
Det vil jeg i hvert fald, eller jeg vil prøve. Jamen, jeg hedder Stine, og jeg er sådan en rigtig kreativ, lidt skør, vil nogen nok sige, person, men jeg har også haft en spiseforstyrrelse, og har det nok stadigvæk lidt, fordi jeg tror ikke, man kommer helt af med det. Og det har blandt andet været noget ortoreksi, som der ikke er så mange, der kender. Mm-hmm. Og det er sådan lidt hævet hul i min kalender de sidste år. Så det er lidt det, jeg gør nu.
Ja.
Så er jeg lidt i en vintagebutik, men
ja. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Det er jo, du har fulgt mig et stykke tid, og vi har skrevet lidt sammen, mm-hmm. og har kunne genkende nogle ting i hinanden, tænker jeg også, i forhold til det her med spiseforstyrrelser. Og ortoreksi er en spiseforstyrrelse, som vi virkelig, virkelig ikke snakker særlig meget om. Og jeg er heller ikke sikker på, at den overhovedet er anerkendt som spiseforstyrrelse rigtigt i Danmark endnu.
Nej. Jeg var inde og googlede det lige herop til, fordi jeg tænkte, hov, det kunne måske være meget nyttigt lige at vide, hvor er man egentlig med det i dag. Og der er kommet nogle reelle definitioner på nu. Mm. Der er noget mere at finde om det nu.
Ja.
Men man kæmper lidt med den der med, at det skal godkendes. Man vil gerne have det, altså man kalder det den fjerde spiseforstyrrelse, ikke? Men man kan ikke helt godkende den, fordi at der er nogen, der mener, at den ligger for tæt op eller overlapper med nogle af de andre spiseforstyrrelser. Ja. Og det gør den jo også, men det gør de jo også på tværs.
Ja.
Så derfor vil man ikke helt godkende den.
Ja.
Men det handler jo om oversundhed.
Ja.
Og det er jo meget relevant i vores samfund, synes jeg lige nu.
Det må altså,
jeg
man
ser
sige.
Det som en decideret samfundssygdom, ikke?
Ja. Og det har jeg også snakket en del om, tænker jeg, det her med sundhedsbegrebet, og hvordan at vores overdrevne fokus på, at skal være sunde, faktisk gør, at vi måske ikke nødvendigvis bliver så sunde, og måske er det på bekostning af vores mentale sundhed, fordi at det jo
100%.
Ikke er det hele menneskes sundhed, vi kigger på, det er den fysiske sundhed.
Ja.
Og det er det jo også i høj grad med ortoreksi. I forhold til det, jeg har jo haft anoreksi, men i lang tid, mens jeg var i gang med at få det bedre fra min spiseforstyrrelse, var jeg overbevist om, at jeg havde ortoreksi, fordi at jeg trænede rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg var sådan en, der næsten boede i fitnesscenteret i en periode, og spiste også bestemte ting, fordi der var noget, der var sundt, og alle sådan nogle ting. Og der gik faktisk ret lang tid i min proces mod at komme ud af spiseforstyrrelse, for at jeg erfarede, at det var jo ikke ortoreksi, jeg havde, det var jo anoreksi. Ret klassisk. Bare lige undtagen den der undervægt, som jo er det, der rammer tykke mennesker med anoreksi især. Men vil du ikke fortælle lidt om, hvad ortoreksi er? Jeg tænker, der sidder en del og lytter med, som muligvis højst sandsynligt aldrig nogensinde har hørt om, hvad det er for noget.
Jo, jeg skal prøve. Jamen, det er jo netop den der overfokuserethed på sundhed, som der er i vores samfund i dag. Det er, når du går ind og bliver så fokuseret på den der fysiske sundhed, alle de ting, som du bør og skal gøre, og som du ikke må spise, eller de bestemte ting, du skal spise. Altså, og det er jo selvfølgelig noget, der er kommet i kraft af vores samfund med alle de her, om du skal være paleo, om du må ikke spise kulhydrater, om du må ikke ditten og datten, og man skal også lige løbe maraton og lave spelt til ungerne, eller jeg ved ikke hvad. Altså, det er blevet så normalt at være et eller andet sted ekstremt. Og ortoreksien er, når det går ind og simpelthen bliver usundt, fordi man er oversund. Ikke? Altså det går ind og tager ens liv fuldstændigt over, så du ikke kan gøre de ting, som normalt har værdi for dig. For eksempel altså, tage til arrangementer og sådan noget. Når du begynder at tage dit eget mad med, eller helt droppe dem, fordi så kan du ikke leve som andre folk. Eller når du ikke lige kan et eller andet, fordi du skal også i fitnesscenteret, eller du kan ikke komme til at løbe din tur, eller et eller andet, ikke? Altså, man bliver totalt handicappet. Og det kan også komme så vidt, at det får enormt store sådan, sundhedsmæssige konsekvenser, rent fysisk. Fordi det simpelthen stikker af, det ligger meget tæt op af noget OCD og sådan noget, ligesom nogle af de andre spiseforstyrrelser også gør. Så det der med, at man får simpelthen ikke den næring ind, som kroppen har brug for, hverken typer af næring eller nok i forhold til, hvor meget man træner og alt sådan noget, ikke? hvilket jo nok også er et billede på, at vores skønhedsidealer er noget meget forvrænget tyndt i vores samfund, ja, efterhånden.
Der er også nogen med ortoreksi, hvor de jo spiser meget store mængder mad i stedet for. Så man kan godt være stor og pumpet og have en ortoreksi.
De fleste, når du går ind og slår diagnosen op, der er det også, der står specifikt, at man er faktisk sjældent decideret undervægtig. Ja. Fordi det handler om, at du skal være sund, du skal være stærk, du skal være hurtig, du skal altså være veltrænet. Og så mange folk opdager man det ikke rigtig ved. Også fordi det er blevet så normalt i vores samfund.
Ja.
Og så atroværdigt på en anden måde. Ikke?
Og vi bliver bombarderet med sundhed alle steder. Ja. Selv dem, der snakker om at altså prøve på at snakke om livskvalitet og at have det godt og sådan noget, snakker jo stadigvæk om sundhed. Og jeg synes jo noget af det spændendeste ved det her med at snakke om sundhed, det er, at der er næsten ingen mennesker, der kan fortælle, hvad sundhed er.
Nej. Og det er så langt ude, og de fleste, når de hører ordet sundhed så i sig selv, så tænker man jo nok også altså noget rent fysisk, ikke? Jeg tror, noget af det, jeg virkelig er kommet frem til gennem hele mit forløb, det er, altså det der med sundhed, det er simpelthen noget meget, meget større. Altså,
meget komplekst.
Mental sundhed er jo, altså, ja. Og bare i forhold til det der med, hvad man spiser og hvad man indtager, hvis du kigger bare på fødevarer, sund og usund, altså, ja, der er ikke noget argument for, at din krop skal bruge raffineret hvidt sukker, men der er dæmme et argument for, at din hjerne skal det. Mm. Altså, fordi der er et eller andet sund i hygge omkring mad, og i den tilfredsstillelse og nydelse netop, og glæden ved for eksempel en kajkage. Nu
har vi lige siddet og spist kajkage. Ja.
Men altså, så jeg tror bare, at folk de glemmer det lidt.
Ja, jeg plejer gerne at sige, når at hvis jeg oplever, at folk fortæller det her med, at jeg kunne godt tænke mig at være sundere, så plejer jeg at kigge på dem og spørge, har du et mørklægningsgardin i dit soveværelse?
Ja.
Og rigtig mange siger nej, og så siger jeg til dem, jeg synes, du skal få installeret mørklægningsgardin i dit soveværelse, fordi lige nu og her, er det absolut sundeste, du kan gøre i dit liv.
Mm.
Det er at sørge for, at der er ordentligt mørkt, der hvor du skal sove. Og folk bliver sådan lidt, jamen kan det være så nemt? Og sådan lidt, jamen det kan det faktisk, fordi at sundhed er jo ikke kun mad, det er jo også at passe på sin søvnkvalitet, og at få nok hvile, og ikke at knokle sig selv ihjel, fordi at, det tænker jeg, både du og jeg har været i gang med.
100%.
Og når at man arbejder så hårdt, så bliver kroppen så stresset, at man ikke kan sove.
Ja.
Fordi det er jo tit det, der følger med, både altså overtræning og, og underspisning, at man kan simpelthen ikke sove ordentligt.
Jeg endte med simpelthen at blive afhængig af sovepiller, hvor de vurderede fra min behandling af, at det var et mindre onde, at jeg simpelthen var afhængig af sovepiller, end at jeg slet ikke sov. Så det var jeg i lang tid, og det, den er sgu ikke så sjov, vel?
Altså, de fleste mennesker ved godt, at sovepiller ikke er sundt.
Ja. Altså nu har jeg dem til de der perioder, hvor jeg stadigvæk har problemer med at sove, så må jeg tage en.
Ja.
Og så kan jeg i det mindste sove en nat ud af den uge. Ikke? Men det der med at være tvunget til at tage dem hver nat for at få søvn, det er sgu ikke så godt, bare fordi adrenalinen bare pumper rundt, og tankerne vrimler, og man ikke kan bruge i hovedet og sådan noget.
Præcis.
Ikke? Altså.
Det er så vildt. Og alligevel så bliver vi ved med at snakke om det her med, at vi skal være fysisk aktive, og vi skal spise bestemte ting, eller lad være med at spise bestemte ting, for at være sunde. I stedet for, at sådan, jamen, hvad nu hvis, at vi først og fremmest prioriterede at sove godt og ikke være stresset. Det er sådan en tegn, jeg tænkte, gider det var det, vi kiggede på, når vi snakkede sundhed til at starte. Ja. Det ville være så mega fedt, tror jeg.
Kig på, hvad har din krop og dit hoved egentlig brug for lige nu og her?
Ja.
Er det reelt set at løbe den natur, eller hvad er det? Altså,
I forhold til, jeg kan godt lide, når man snakker omkring det her med at være sund eller at være tynd. Jeg har rigtig mange eksempler på det her. Har du nogle eksempler på, hvad du har gjort for at være sund, hvor at du nu bagefter sidder og tænker, hold kæft, hvor var det noget lort?
Ja. Jeg tror, jeg har mange.
Jeg har sådan en som, at jeg spiste jo ikke frugt i mange år. Jeg har det stadigvæk nogle gange lidt stramt med frugt, fordi at jeg har lært i min spiseforstyrrelse, at frugt indeholder for meget sukker, så derfor skal man ikke spise frugt. Jeg spiste stort set ikke frugt i
altså, jeg havde virkelig mange ting, jeg endte med ikke at spise. Altså, jeg spiste slet ikke stivelse. Så det vil sige pasta og ris og alt. Ej, men sådan en god pastaret. Og jeg spiste slet ikke sukker, og jeg endte med også at blive bange for fedt, selv de der såkaldt sunde fedtstoffer og sådan noget, ikke? Fordi det var også, altså, fordi det gik jo også over i at blive mere anorektisk efterhånden, ikke?
Og det er også der, hvor de to ligner hinanden, at de her restriktioner, det kan ligne hinanden. Og som du siger, dit var ortoreksi, mit var anoreksi, men du har måske troet, du havde anoreksi, jeg troede, jeg havde ortoreksi, og det minder meget om hinanden med rigtig mange ting, men der er også bare nogle ting, hvor det ikke minder om hinanden.
Og de kan også godt følge med hinanden.
Og det kan de godt.
Og jeg endte også med efter min indlæggelse og få bulimiske træk.
Ja.
Det ville jeg nok aldrig have drømt om, hvis ikke jeg var ind på det hospital.
Nej.
Men det sjove er, at folk reagerer meget mere på det, for eksempel, end på overtræning og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er jo indiskutabelt forkert at gå ud og kaste sin mad op. Ja. Og puha, det var forfærdeligt, det skal du stoppe med. Men det er jo helt fint at kalkulere med, at nu spiser jeg den her dim, så skal jeg løbe en ekstra tur i morgen. Hele tiden de der vejen op og kompenseren og sådan noget, ikke?
Eller at træne i 3 timer hver eneste dag, og folk sagde, gid, jeg havde din viljestyrke.
Ej, hvor har du selvdisciplin.
Ja. Ej, hvor er du stærk, god, og hvor er det sådan lidt, men hvorfor er der ikke nogen, der spørger, hvordan jeg har det?
Ja. Ja. Og bare sådan flyve afsted på den der følelse af, jeg kan alt det her, de andre ikke kan, lige indtil det bare crasher fuldstændig.
Og man rammer muren. Fordi det kommer ret hårdt.
Ja, men det gør man godt nok.
Jeg var heldigvis, altså jeg ramte jo også muren ret hårdt, men jeg var jo så heldig, at sådan i gåseøjne, min næste slankekur på det tidspunkt viste sig jo ikke at være en slankekur, og var det, der fik det til at gå op for mig, hvor dårligt jeg egentlig havde det. Men altså, du ramte jo muren så meget, at
jeg var ved at dø af det.
En indlæggelse.
Altså, det endte jo ikke engang i en indlæggelse. Det startede faktisk næsten ud med en indlæggelse.
Ja.
Altså, jeg startede med at have ortoreksi, og jeg startede egentlig med en livsstilsomlægning, som på et eller andet sted kørte sporet.
Jeg plejer jo gerne at sige, livsstilsomlægning, det er jo et fint ord for en slankekur.
Det er det 100%. 100, altså så meget. Og selvfølgelig, jeg kan da godt sidde og sige, jamen der var der nogle argumenter for, at jeg skulle lave den. Jeg havde taget på, fordi jeg havde været på antidepressiver i mange år.
Mm-hmm.
Og det var ikke særlig naturligt for mig og min krop at være der, hvor jeg var. Mm. Det var også noget, der kunne, altså var sket meget hurtigt og var kommet ind på en meget kort periode.
Ja, og det er der mange på antidepressiver, som oplever.
Ja, og det var rigtig, rigtig svært, men samtidig så havde jeg jo også nogle andre faktorer i mit liv, som ligesom spillede ind der. I dag bliver jeg stadig nødt til at være delvist aktiv, fordi jeg har nogle forstadier til noget knogleskørhed. Og
så er det godt at holde musklerne
i gang. Så bliver jeg nødt til ligesom lige, men det er jo hele tiden sådan en balance, så jeg bliver nødt til at lave regler for mig selv, for hvor meget jeg egentlig må i dag.
Ja.
For at sådan ligesom modvirke det, ikke?
Ja.
Og det er sådan lidt, ja. Men altså, det stak bare fuldstændig af. Og pludselig så blev jeg gjort opmærksom på, udefra, at jeg havde et problem. Der kom en træner til mig i et træningscenter og sagde, prøv at høre, hvis du skal være med på mit hold, så skal du opsøge din læge, fordi du har et problem. Og jeg vil ikke stå til ansvar for at have dig med på mit hold, mindre at du får gjort noget ved det.
Hold da op.
Og den var godt nok hård at sluge, men samtidig så tog jeg det meget alvorligt, og var sådan hård. Jeg havde været igennem alt det der med depressionen og antidepressiverne og alt sådan noget, og jeg skulle bare ikke lige have hævet mere tid i mit liv.
Jeg havde ikke lige tid til at skulle til lægen her.
Nej, mere det der med, at jeg havde ikke tid til at blive syg igen. Jeg var lige ved at være færdig med min uddannelse og var endelig kommet lidt ovenpå igen og sådan noget, og jeg havde det sådan lidt, nu skulle jeg ud og leve. Så har jeg ikke tid til at være syg, så hvis jeg var syg, så skulle jeg bare have slået det så hurtigt som muligt. Så jeg gik ned til min læge og sagde, prøv at høre, jeg har fået at vide. Og hun sagde, jeg ved ikke skide meget om det der, så jeg bliver nødt til at sende dig videre. Respekt for det, fordi der er ikke noget værre end læger, der sidder og siger, det skal det. Bare lige
Læger, der ikke anerkender alt det, de
ikke ved.
Ikke ved.
Ja.
Fordi det skal man huske på med privatpraktiserende læger. Det, de er eksperter i, er at vide en lille smule om, hvem de skal sende folk hen til.
Men i hvert fald, så jeg boede i København på det tidspunkt, så bliver jeg henvist til noget, der hedder Stolpegården derovre, som er et ambulant behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Og meget hurtigt efter jeg kom derud, fik jeg at vide, hov, vi tror ikke på, at vi kan hjælpe dig. Vi tror ikke på, at du kan gøre det der, uden at blive indlagt. Og så sådan, jeg har ikke fået en chance. Du skal indlægges, og så sådan, okay, men hvis I tror, det er det, der skal til for at hjælpe mig, og jeg kan komme hurtigere videre fra det her, så er det det, vi gør. Så jeg lod mig indlægge i Ballerup, Og hold kæft, hvor har jeg fortrudt det mange gange. Er du helt åndssvagt? Jeg var der i 2 måneder, før jeg udskrev mig selv. Jeg var der såkaldt frivilligt. Men det var altså ikke lige helt 100% frivilligt. Det er godt nok ikke nogen sjove oplevelser. Mm. Det er Danmarks mest specialiserede behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Og jeg blev indlagt med det, de på papiret kaldte atypisk anoreksi, fordi ortoreksi stadigvæk ikke var godkendt.
Så blev de nødt til ligesom at tage den i stedet for?
Ja. Og der var fyldt med både anorektikere og bulimikere derinde. Ingen BED der, fordi det er lidt en anden behandling. Ja. Men det var, jeg plejer at sige, jamen altså, det var mere eller mindre mod menneskerettighederne, det vi opdagede derinde, synes jeg. Jeg følte mig simpelthen så krænket af det.
Og det er der virkelig mange mennesker med anoreksi, som oplever, fordi at det, man prøver på ligesom at styre hele sin verden med, det bliver noget, som bliver brugt mod en, og at man får frataget sine rettigheder til, altså som et frit menneske til at gå ud eller gøre ting, man synes er sjovt, mm-hmm. eller hvis at man ikke spiser.
Ja, ja,
det har jeg hørt rigtig mange historier om, at hvis du ikke spiser de her 2 halve rugbrød, så må du ikke få lov til.
Vi spiser på tid 5 gange om dagen, og så skulle man sidde en halv time bagefter, hvor man bare skulle sidde stille og læse et blad eller lægge et puslespil eller sådan noget, fordi så kunne man ikke forbrænde det, og så kunne man ikke kaste op og sådan noget.
Ja.
Og hvis ikke man fik spist sin mad på tid, inklusive vand, af en mærkelig grund, fordi at det er jo så mange kalorier, så blev man straffet, og sådan var det bare. Så fik man bestraffet, så fik man nutridrik, som er sådan nogle meget kalorieholdige drikke,
sådan
som
nogle
blev brugt til ældre
mennesker
og sådan noget, hvis
sådan
de er afvægtige.
Meget kalorietæt.
Ja. Så gik de ud, og så regnede de ud præcis, hvor meget man havde efterladt af sit måltid og vand. Og så ud fra det blev der beregnet, hvor meget nutridrik man skulle have, plus en ekstra. Og så skulle man sidde, mens der sad et personale medlem og kiggede på en og drikke det her nutridrik. Og folk de sad og tudede ned i deres mad og sad og tudede over den der straf, ikke? Og men det var simpelthen forfærdeligt. Det var også sådan, altså hvis der blev tabt noget på gulvet, så skulle man samle det op og spise det. Jeg var heldigvis ikke særlig sart, fandt jeg ud af. Igen, jeg var rimelig atypisk i forhold til mange af dem derinde, så derfor vidste de heller ikke helt, hvordan de skulle behandle
mig. Hvordan de skulle forholde sig til dig.
Men altså, det var... Og nogle af de retter, vi fik, de var bare sådan mareridtet for nogle folk, ikke? Det var sådan, så personalet sad og ikke ville spise det, og så tagede fedtkanterne fra, og vi skulle ud til lærken fuldstændig.
Det har jeg faktisk også set på et bosted engang, hvor at, jeg var i et... Jeg havde en vikarvagt, hvor at de sad med de her anorektiske unge kvinder og tvang dem til at spise noget, mens personalet sad og sorterede ting fra, de ikke ville spise.
Mm-hmm. Ja, præcis.
Man behandler ikke de her mennesker, der er indlagt med spise. Man behandler dem ikke som mennesker.
Nej,
og ikke som ligeværdige individer. Og man, altså al agens i ens liv bliver frataget en. Man har ikke nogen valgmuligheder. Det er så vildt, hvor meget vi mishandler mennesker, der er spiseforstyrret, og tvinger dem til det, som vi sad også og snakkede om det før, som er deres mestringsstrategi.
Ja.
Det her, det er min måde at håndtere en kaotisk verden på. Det her, det er det, jeg kan have styr på. Og så kommer de her og siger, den ene ting, du har styr på, den ene ting i dit liv, du har kontrol over,
præcis,
der tager vi kontrollen fra dig, og så bestemmer vi.
For langt hen ad vejen, så handler spiseforstyrrelse 100% om kontrol.
Så
det gjorde
meget.
Det i hvert fald helt for mig.
Også for mig.
Og det er bare sådan lidt. Og jeg kan godt forstå, at i forhold til mange folk, de får spiseforstyrrelser, når de er meget unge, i puberteten og sådan noget, har det med sig op. Så de har ikke rigtig nået at finde måske deres identitet og deres voksen jeg og sådan noget. Og det er også dem, der kommer til at kæmpe med det resten af livet, hvor de bare vender tilbage, fordi det er det, der er dem. Det er blevet deres identitet på en anden måde, ikke? Og jeg kunne godt se, at nogle af dem, de havde gavn af ligesom at få frataget ansvaret i det. Og sige, nu har du simpelthen ikke noget valg, nu gør du det her, fordi ellers så kunne de ikke gøre det. Men det der med at blive behandlet for noget rent somatisk, og sidde der som voksen kvinde, for det var jeg på det tidspunkt, jeg havde været ude at leve et liv og selvstændigt og alt sådan noget i mange år. Jamen altså, det var bare så krænkende. Det var simpelthen så krænkende. Og vi måtte ikke gå ud. Vi måtte gå en tur 30 minutter om dagen i en gruppe med en sygeplejerske, hvor det var sådan noget. Nu går I for hurtigt, kan I lige sætte farten ned? Og det var det. Og så havde man sådan nogle, man kunne vinde tillidspoint nærmest. Sådan så man kunne få lov til at komme ud med et familiemedlem, som så skulle ind og skrive under på, at de ville sørge for, at man spiste ordentligt og sådan noget. Så blev man afleveret igen. Men jeg boede jo på det tidspunkt i København, hele min familie er herover, så jeg havde,
ikke en mor eller en far, der kom og besøgte dig, fordi det var dig, du var voksen.
Jeg kørte kampagne på, jeg måtte få lov til at få mine venner til det, og efter noget tid fik jeg det også gjort. Og så optrapper man på den måde, man får mere og mere frihed, men det kræver altså igen, at man tager på i deres tempo. Og det er sådan noget med at blive vækket klokken 6 om morgenen, fordi så skal man vejes uden tøj på, og man bare ikke have vådt hår, og altså, det er virkelig...
Og igen, så snakkede vi lige om søvn før, ikke? Og så bliver man vækket klokken 6 om morgenen, hvor man måske rent faktisk endelig var faldet i søvn.
Præcis.
Og så kommer de og siger,
men
også at blive jaget ud af sin seng og blive sat på en vægt, inden man overhovedet må nå at få tøj på eller vågne op eller noget. Altså det er jo sådan noget, hvor at vi tænker over det. Nu tænker vi lige et større perspektiv. Hvor hører man om, at folk de bliver altså sådan pisket ud af deres seng, og bliver kommanderet med, og de må ikke tage tøj på. Det er sådan noget, vi hører om i amerikanske fængsler, hvor der foregår tortur.
Ja,
altså, det er jo sådan, vi behandler folk, der i forvejen har det vildt dårligt. Vi behandler dem som om, at de er i fængsel, og som om, at også som du siger, I blev straffet.
Mm.
Du var der frivilligt, og du blev straffet for ikke at gøre det rigtige.
Ja.
Det er jo så langt ude.
Jeg holdt 2 måneder, og så... ringede jeg grædende hjem til mine forældre og sagde, må jeg ikke godt udskrive mig? Fordi på det tidspunkt havde jeg så også været så uheldig, at jeg havde mistet min lejlighed eller mit sted at bo. Ja. Jeg boede til leje hos en pige, som besluttede, at hun ville egentlig hellere leje værelset ud til sine venner.
Ja.
Lige pludselig. Så jeg blev smidt ud fra dag til dag, og så måtte min far køre fra Jylland og tømme mit værelse, for jeg måtte jo ikke komme ud.
Ja.
Ej, så det er... Så jeg havde fysisk ikke noget sted at gå hen derfra.
Ej, hvor. Så du udskrev dig selv til hjemløshed?
Yes, det gjorde jeg. Og så fik jeg en bolig gennem noget botilbud, som også var jeg heller ikke rigtig god. Det endte med, at jeg flyttede tilbage til Jylland for at være tæt på mine forældre.
Ja.
Fordi jeg fandt ud af, at de var simpelthen den største støtte, jeg havde i det. Fordi det var deres måde at spise på, jeg er vokset op med.
Ja.
Skal lige sige, at jeg har aldrig... haft problemer hverken med min vægt eller min spisning tidligere. Altså, det har altid været mega naturligt for mig, og ikke noget, der har fyldt. Så det var egentlig det, jeg gerne ville tilbage til.
Ja, og have det godt.
Der, jeg havde ikke lyst til at skulle følge kostplaner og alt sådan noget, fordi det virkede bare så counterproductive på mig, at man skulle ned i en kasse, som egentlig var mere spiseforstyrret, end det, jeg selv kørte.
Ja.
Og skulle til at veje og måle og sådan noget endnu mere.
Ja.
Og når nu det er så OCD-præget, nogle af de her typer spiseforstyrrelser, så får man lige et nye sæt regler, som man kun kan følge. Ikke? Så er det jo bare at hoppe fra en type spiseforstyrrelse til en anden. Hvordan skal man blive rask af det? Så jeg også sådan, at jeg skal bare ikke have en kostplan.
Ja.
Jeg skal væk fra at veje, og jeg
sådan
skal...
Sådan har jeg det virkelig altså... også med kostplaner, hvor jeg sådan lidt prøver... På et tidspunkt, jeg har nogle gange, jeg ved ikke, om jeg har IBS, men jeg tror, jeg har IBS. Det er i hvert fald noget, der minder utrolig meget om. Måske en blanding af IBS, endometriose. I hvert fald, så er mit tarmsystem nogle gange overhovedet ikke på min side.
Og det kender jeg godt.
Mm-hmm.
Ja, det, mit jeg er tager en hulens masse piller.
Ja, også, mit er blevet meget værre efter spiseforstyrrelser og afføringsmidler. Fordi det var en del af min spiseforstyrrelse. Men sådan er det ligesom, kan man sige. Og hvad var det, jeg skulle til at sige?
Kostplaner.
Ja, så på et tidspunkt blev jeg interviewet af en journalist, og hun spurgte, nå, men IBS, der er nogen, der har gavn af det her low FODMAP ting, og er det noget, du har overvejet? Og var sådan lidt, nej, det har jeg ikke. Jeg har haft en spiseforstyrrelse. Ja. Der var så mange ting, jeg ikke måtte spise.
Mm.
Jeg har ikke behov for, at nogen giver mig restriktioner udefra. Så vil jeg faktisk hellere have, at min mave rumler, og at jeg har forstoppet en gang imellem.
Ja.
Jeg vil ikke have restriktioner i mit liv. Jeg har været der. Jeg er pisse fucking bange for dem.
Jamen, jeg er allergisk over for alt, hvad der hedder specialkure og alt sådan noget. Jeg har også selv rigtig mange problemer med min mave. Jeg har været igennem en kæmpe udredning før alt mit spiseforstyrrelse og sådan noget, og igen nu her, og har fået konstateret, at jeg har kronisk forstoppelse. Det er jo bare fantastisk.
Jamen, det lyder ligesom det, jeg har.
Så jeg bliver nødt til at gå og tage noget afførende, og så for der bare er noget gennemgang og sådan noget. Jeg har så også fundet ud af, at jeg havde en tendens til at spise for fiberholdigt, så ikke for mange grøntsager til mig længere. Ja. Det, der er mange, der tror, at du skal bare have nogle fibre. Ja. Så kommer det hele igen. Ja. Det er skide godt. Flere grøntsager, man kan godt for mange
man
fibre.
Kan faktisk ret, altså man kan faktisk ikke, det er ikke nødvendigvis svært at spise for mange fibre, specielt ikke hvis man er meget opsat på, at alt man skal spise skal være grove grøntsager og groft brød.
Yes, præcis. Og det tror jeg der er mange der ikke lige ved.
Ja.
Men jeg er også bare sådan så i den der udredning, hvor det også er sådan lidt, jeg måtte sidde og sige til en mavedame, prøv at høre, jeg har haft den her spiseforstyrrelse, jeg vil rigtig gerne videre med det her. Men jeg tror ikke, vi skal igennem sådan noget kost eller noget. Jeg er ikke sikker på, at det er synd for mig. Det lyttede hun heldigvis til.
Ej, hvor dejligt.
Så den del fik jeg lov til sådan ligesom at skibe. Men det gjorde også, at de kunne ikke rigtig komme dybere i det andet, end at give mig noget medicin, som så heldigvis virker.
Ja.
Men altså, det er fandme irriterende.
Også fordi, hvis man kan undgå at tage medicin, så er det jo bare ligesom lidt federe. Så det er noget bøvl, der skal huske at tage medicin, det er noget bøvl, der skal have det med. Og også hvis at man nu har haft afføringsmidler som en del af sin spiseforstyrrelse, så har man ikke nødvendigvis lyst til, at der skal være afføringsmedicin som en del af at få det godt efterfølgende.
Præcis,
også.
Præcis.
Ja.
Ja, og jeg bliver simpelthen allergisk hver gang, at nu mine forældre, de begyndte at kigge på sådan noget, hvad hedder det, anti-inflammatorisk kost og sådan noget, ikke? Og at det er sikkert også meget fint og fornuftigt og alt sådan noget, men det der med igen, det her det er sundt, og det her det må du, det må du ikke. Altså, jeg var bare sådan, det er fint, det gør jeg bare, jeg vil ikke høre om det. Altså, og nu er der nogle andre familiemedlemmer med noget konstateret diabetes, og nogen, der lige er blevet veganere og alt sådan noget, og jeg er sådan, kan vi snakke om noget andet end mad?
Ja, jeg har det ret svært nogle gange med det der med mad. Og det er fint, at I gerne gider at snakke om det, men det gjorde ikke mit liv bedre, og det gør det stadigvæk ikke. Men mindre du fortæller mig, det der, det er bare simpelthen så lækkert. Du skal tage hen på den der restaurant og spise.
Præcis.
De har verdens bedste kage.
Præcis.
Super, det vil jeg gerne høre om. Kan vi spise kajkage og snakke om det?
Ja.
Toffen, jeg vil så gerne snakke om kage og slik og chips og alle sådan nogle ting.
Yes.
Jeg gider ikke snakke om, hvorvidt ting er sunde.
Ja.
Eller hvad man burde spise, eller ikke burde spise, eller alle de her ting. Jeg bliver simpelthen, altså jeg får lange patter af det, for at sige det pænt.
Men okay.
Men det er jo virkelig alle steder omkring os. Altså, selv det der med ens familie, som ved, at man har haft en spiseforstyrrelse, og ved, hvor meget det fylder.
100.
Vi snakker om mad, og sund mad, og alle sådan nogle ting, totalt ligegyldige ting jo i virkeligheden. Hele tiden så meget, at folk omkring os, der har været spiseforstyrrelse, stadigvæk er det, fordi man måske i virkeligheden aldrig helt slipper af med det, eller måske endda er akut spiseforstyrret, at folk omkring spiseforstyrrede mennesker bliver ved med at snakke omkring sundt og usundt, og det burde man, og det burde man ikke, og hvor det sådan lidt, men for mig tog det overhånd.
Ja,
altså, jeg kunne ikke holde det til, at men så faldt jeg i. Jeg faldt ikke i. Altså, hvis jeg spiste noget, der var i gods øjne usundt, dengang jeg var spiseforstyrret, så var det totalt kalkuleret, og jeg havde cyklet på en spændingscykel 3 timer i forvejen, for at måtte spise et stykke kage, eller drikke en øl, eller hvad det nu skulle være. Fordi det skulle jo ikke være sådan, at folk troede, at jeg ikke kunne være med til det, der var hyggeligt.
Mm.
Men jeg havde også præcis styr på, hvor meget det der kage jeg spiste, eller hvor mange øl jeg drak. Eller...
Og det er så langt ude, det der med, at man står til at starte med i en situation, hvor ens spiseforstyrrelse begrænser en socialt fuldstændig. Og så kommer du ind i en periode efterfølgende, hvor man skal være mere såkaldt rask, hvor man oplever, hov, nu begynder en at blive begrænset af omverdenens spiseforstyrrelse.
Ja.
Fordi det trigger mig helvede til.
Ja.
Altså jeg har haft så mange, jeg har måttet unfriende på Facebook og Instagram og whatnot, fordi jeg var sådan lidt... Jeg bliver nødt til kun at kigge på dem, der er sunde for mig.
Ja.
Jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Og det har ikke noget med dig som person at gøre.
Det kan godt ske, at jeg rigtig godt kan lide dig alligevel, men det kan ikke, jeg kan ikke have det i mit liv.
Jeg har ikke brug for at se, at du har løbet x antal et eller andet. Eller, altså, det har jeg bare ikke.
Nej.
Og så må folk skulle blive fornærmet. Fordi det gør de.
Jeg har det også sådan løbende, så sletter jeg sådan, Facebook har den her minder-funktion.
Ja. Hvor så en gang, jeg hader det.
Ja, også mig. Jeg er begyndt konsekvent, når jeg husker det, så er jeg begyndt at gå ind og slette opslag fra dengang, jeg var spiseforstyrret. Fordi at der var så mange ting, hvor sådan, det der, det skal andre mennesker, hvis man går tilbage, så skal andre mennesker faktisk ikke se det her. Fordi hvad hvis det trigger andre spiseforstyrrelser? Hvad hvis det bekræfter andre spiseforstyrrelser? Jeg er også begyndt, altså sådan helt fuldstændig, lige så snart der er noget, der lugter af livsstilsomlægning, slankekurer, hvad end det skulle være på mine sociale medier. Jeg går ind, ikke nødvendigvis at unfollow eller unfriender, men i hvert fald sørge for at gøre, sådan det ikke dukker op hos mig, for jeg kan ikke, det trigger alt i mig. Altså jeg bliver stresset af at kigge på det.
Lige præcis.
Og alle negative tanker omkring, hvordan at jeg skal forholde mig til mig selv og min egen krop, begynder bare at galopere igen, når det er. Og det er jo måske også der med, at man aldrig helt kommer af med det.
Præcis.
Fordi det bliver bare ved med. Ja. Altså, det er kæmpe traumer, som ligger i en.
Ja. Og jeg tror
og
også,
hele
der verden, flere, der går rundt
hele
med det.
Verden kan godt lide, at vi prikker til det traume, fordi at ingen forstår, ingen, der ikke har haft en spiseforstyrrelse, forstår, hvor meget det prikker hver eneste gang, de siger sund, eller burde ikke, eller det her skulle man spise, eller jeg må også hellere lige træne, eller kommentere på, hvad for noget mad, der er på min tallerken.
Ja. Arbejde, det er simpelthen bare,
Altså, jeg har oplevet min proces mod at få det godt, at jeg kunne have en tallerken med kæmpe mange grøntsager på, og folk har kommet hen og kigget på den og sagt, hold da op, mand, du spiser godt nok meget. Og sådan, du, sagde du det til en, der lige er på vej ud af anoreksi?
Ja.
Det var godt nok.
Ja, men det er altså, virkelig.
Hold din kæft og
ligesom
pas dig selv.
Ligesom folk, der kommenterer på ens krop.
Ja.
Altså, og jeg synes
Da jeg havde taget alle mine 40 kilo, godt 40 kilo på igen, så var der en, som kom en dag og sagde, hold da op, Regina, du har godt nok taget på. Og sådan lidt.
Tak. Fedt.
Det kunne også være, at du kiggede på mig og sige, hold da op, Regina, du ligner da godt nok en, der har
det. Du ser godt nok glad ud.
Ja. Og jeg stillede mig stolt med hænderne i siden og sagde, ja, jeg har taget 40 kilo glad på igen.
Ja, ej, det er fandme godt gået. Jamen, men 100% altså, du gik hjem og tænkte over det, ikke?
Men virkelig, hvor det sådan, altså, det er jo et par år siden, og det er jo stadigvæk sådan noget, der sidder, at... Ja. Jamen, der rent faktisk er nogen, der kommer hen og kigger mig i øjnene og siger, hold da op, du har godt nok taget på.
Og det er jo det, det gør begge veje. Altså, nu, jeg har oplevet både at være ret så tyk, ikke?
Ja.
Altså, jeg var alligevel oppe på, hvad, 95 kilo eller sådan noget, ikke?
Ja, og du er en bitte spinkel.
Ret så spinkel, ikke?
Ja.
Altså, selvom jeg er forholdsvis høj, ikke?
Ja.
Men det var bare ikke naturligt for mig overhovedet. Og så har jeg oplevet at være helt nede på 39 kilo, ikke? Det troede jeg forresten ikke, man kunne få en på mit højde og sådan et voksent menneske. Ja. Det kan man godt, og man kan stadigvæk gå rundt og alt muligt.
Ja.
Men den der ret, som gadebilledet eller folk, man kender eller ikke kender, lige pludselig har til at kommentere på ens udseende, eller om det så er i den ene retning eller den anden retning.
Ja.
Jeg synes næsten, jeg oplevede det mere, efter jeg blev tynd.
Ja.
At det var som om, man blev sådan et allemandseje. Både den der, ej, du har tabt, og var du sej, ikke? Og senere, da jeg så blev så tynd, at jeg lignede et skelet, der gik rundt. Altså, folk de loede helt vildt, men også kommenterede, ikke?
Ja.
Så er man ude og løbe en tur, og så er det sådan noget, ej, du skal da ikke løbe, og sådan noget. Sådan, hej fremmed, jeg kender dig ikke, du ved ingenting om min historie. Nej, det kan godt være, at jeg ikke skal løbe, men der er en grund til at gøre det, ikke? Og det rager ikke dig.
Ja.
Altså... Jeg kan stadigvæk blive enormt fornærmet, når folk kommer og kommenterer på mit udseende eller på min krop. Jeg oplever det meget nede i vintagebutikken for eksempel, at det er sådan noget, du kan jo også bare lige passe ned i det hele og sådan noget. Du er sådan en lille fin en, og jeg gjorde det specielt, da jeg stadigvæk var meget undervægtig dernede, ikke? Hvor det var sådan lidt, men det her er ikke attraktivt. Jeg lever ikke
jeg har
på en
det
måde,
ikke godt.
som er sund, vel? Hvor folk ser det som sådan, ej... Du er sådan modeltynd, eller du kan også bare hvad som helst. Ja. Og så sådan, hvor jeg virkelig har sådan slået i bordet og været sådan, ja, men jeg vil ikke altså promovere det her som en positiv ting. Jeg er syg, jeg har et problem.
Ja.
Du skal ikke ønske det her. Det er ikke pænt, jeg ved det godt.
Ja.
Altså, ej, hvorfor kan folk ikke bare blive sig selv?
Ja.
Altså.
Men også bare den der med, at man får værdi for sit udseende, ikke? At jeg oplevede jo også, at min værdi som menneske og den anerkendelse, jeg modtog fra min omverden, steg jo tyndere jeg blev.
Ja.
Og jeg blev jo rost for at være sund og god og sej, og folk ville være ligesom mig, og Folk troede på alt, hvad jeg sagde. Så jeg lukkede så meget lort ud omkring, hvordan at man var sund. Og alle folk troede på alt, hvad jeg sagde. Og ville gerne gøre ligesom mig. Og alt sådan ja. Noget. Men det var sådan ligesom om den der med, sådan, men der var sgu ikke nogen, der spurgte, hvordan jeg havde det.
Nej.
Og der er ikke nogen, der sådan, altså, hvor det var sådan, at, altså, jeg har en periode af 5 måneder på mit liv, jeg ikke rigtig kan huske.
Ja.
Hvor det sådan, at, det var der ikke rigtig nogen, der var ikke så mange, der undrede sig over, at jeg trak mig fra sociale ting, mm. eller at jeg har altid været meget kreativ også, ja. Og lavet rigtig meget håndarbejde og sådan nogle ting. Klædte mig rigtig meget ud. Det ja. Stoppede jeg også med, fordi jeg havde ikke energi til noget som helst, ud over at holde styr på ikke at komme til at spise for meget.
Ja.
Fordi det var jo det, jeg lærte af min omverden, at det var alt. Jeg var hende, der var god til at være tynd.
Jamen, præcis.
Det var det, jeg fik at vide af min omverden. Du er god til at være tynd.
Ja.
Du er god til at træne meget. Du er god til ikke at spise meget. Du er alt det, som vi andre går og drømmer om at være.
Mm.
Og hvis man får at vide, at man er alt det, som andre drømmer om at være, så ja. Må det jo være godt.
Ja.
Jeg er drømmen.
Jeg havde en veninde, eller en bekendt fra min skole, som skrev til mig for nylig på Messenger og sagde, hey, nu må du lige sige, hvis det ikke er okay, jeg skriver, men jeg har taget nogle coronakilo på, og jeg vil gerne tabe dem, og du er ligesom den, jeg kender, som har haft mest succes med det der. Og hun vidste ikke, at jeg havde været decideret syg og sådan. Hun
og
havde
set mig derfor, som syg, da jeg gik i skole,
og så har hun set mig på Facebook, hvordan jeg var nu, ikke? Ja. Nogle år efter.
Ja.
Hvor jeg også lige, den var jeg lige sådan tyk på, og så skrev jeg tilbage til hende, at jamen selvfølgelig var det i orden, hun skrev. Det var da så fair. Men at det var nok ikke lige mig, hun skulle spørge, fordi jeg havde faktisk haft en spiseforstyrrelse, og havde været ved at dø af det, og havde det stadigvæk ikke helt godt i forhold til det. Så jeg var ikke lige den der succeshistorie, hun ledte efter.
Ja.
Og at jeg synes, hun skulle passe på, fordi slankekur var bare ikke alt.
Ja.
Men at jeg ønskede hende alt held fremover. Men den hang dog også bare.
Ja, og det er virkelig ubehageligt at få smækket i hovedet, også fordi, at, og det er jo der, hvor jeg tænker, at man skal virkelig passe på med at give vægttabsråd.
Mm-hmm.
Man skal passe på med at spørge om vægttabsråd, fordi jeg kan jo få vægttabsråd, eller få at vide, at jeg burde tabe mig, eller alle sådan ting, hvor sådan lidt, ser du hende, der har haft anoreksi?
Ja.
Og at spørge dig om, hvordan at man taber sig, er jo også lige at tale ind i din spiseforstyrrelse, hvor det var sådan lidt, jeg har det ikke godt, lad være med at...
Ja.
Og at kommentere på hinandens udseende, sådan, jamen du er jo så flot, fordi at du har tabt dig.
Ja,
sådan
lidt,
jamen,
præcis.
Men hvad ligger der bag?
Ja.
Hvad ligger der bag, at man har tabt sig? Og hvad med om at spørge først og fremmest, har du det godt?
Mm.
Prøv at tænke på, om hun havde startet med at spørge dig, hey, hvordan har du det egentlig? I stedet for at sige, hey, du er hende, der er god til at være tynd, kan du lige fortælle mig, hvordan man gør?
Ja. Og det er det, og selvom jeg er kommet virkelig, virkelig langt i forhold til mit, og lever stort set normalt i forhold til, at jeg er fuldstændig somatisk rask og sådan noget, så har jeg stadigvæk en masse triggers, og det hænger fast, og jeg har lært langt hen ad vejen at arbejde med dem, og lade være med at reagere på dem, men de sætter sig jo fast i baghovedet alligevel, og det vil jeg nok altid gøre, tror jeg, når man har haft den der, ikke? At det går ind, og så piller det.
Det er også min tanke. Jeg plejer gerne at sige sådan også det her med, at jeg slipper nok aldrig helt af med det, men
præcis.
Jeg er efterhånden ret god til at lære det at kende.
Ja.
Så når at det ligesom dukker op, så kan jeg relativt hurtigt genkende det, og så kan jeg gøre det, som der ligesom er en eller anden form for et behov for at jeg kan håndtere det. Men det er jo ikke så længe siden, at jeg har jo sådan, der har gået i flere år sagt, at jeg er pædagog, så jeg drikker min kaffe sort. Og det er jo ikke mere end godt et halvt år siden, tror jeg, at jeg opdagede, at det er jo ikke derfor, jeg drikker sort kaffe.
Nej.
Det kommer af min spiseforstyrrelse. Ja. At jeg skar mælk væk fra min kaffe, fordi at så kunne jeg spare 15 kalorier per kop kaffe, eller sådan et eller andet sindssygt. Mm. Det går altså ingenting i et større regnskab.
Ja.
Så det dukker jo stadigvæk op.
Mm.
Men så en gang imellem, så er det, jeg lige opdagede det der, hvor det, sådan, det er jo, altså en relativt uskyldig søforklaring til mig selv, det med at være pædagog og kaffen, ikke? Men det er jo faktisk ikke.
Nej.
Det passer jo faktisk. Det er jo faktisk en del af min spiseforstyrrelse, der gør, at...
Og sådan er der bare rigtig, rigtig mange ting.
Altså. Vildt meget. Og når jeg så opdager det, så skal jeg lige sige, hey, okay, hej, ven, kom lige herhen. Du skal lige...
Ja.
Vi skal lige have et kram, dig og mig, så skal vi lige finde ud af, hvordan vi kommer videre herfra.
Ja, amen altså.
Men jeg tror da heller aldrig på, at jeg helt kommer ud af det, fordi der er jo stadigvæk ting, når jeg ser noget, for eksempel, at jeg nægter at følge folk, altså... Lige så snart nogen siger noget med at tabe sig, eller slankekur, eller noget som helst den stil, altså så er det jo også bare, så stopper jeg med at følge dig. Det var, det, prøv at høre, det her, det er one strike and out. Du får ingen chancer.
Ja.
Så er du bare
ved, igen, altså. Det er jo ikke fordi, det gør mennesker til dårlige mennesker og sådan noget.
Nej, det handler jo udelukkende om mig og mine følelser.
Ja, præcis, altså. Ja.
Det er jo ikke fordi, at jeg fordømmer nogen for det, fordi prøv at vi er alle sammen påvirket af diætkultur, slankekurskultur, tyndhedsidealer, tykfobi, alle de ting. Jeg bebrejder virkelig ikke nogen mennesker, at de har en idé om, at de skal være tynde eller sunde, fordi det er det, vi bliver bombarderet med alle steder. Men jeg er kommet videre.
Ja.
Jeg vil ikke have det i mit liv. Og det handler udelukkende om mig.
Ja.
Jeg håber på, at jeg kan lære det til andre. Det tænker jeg, at jeg gør, men jeg vil ikke have det i mit liv.
Og det er simpelthen så svært, synes jeg, alt det der. Altså igen, som vi snakkede om før, at det er bare så stor del af vores samfund, ikke?
Ja.
Altså, jeg kan tage mig selv i, altså nu løber jeg, fordi at igen knogleskørhed og alt sådan noget, ikke? Og når jeg gør det, så jeg kan sgu egentlig bedre lide at gøre det i Hinderup, når jeg er derude ved min kæreste, end jeg kan herinde, fordi der er andre løbere her. Så ligegyldigt, hvilket tidspunkt jeg løber på, så er der altid andre løbere.
Ja.
Og jeg tager mig selv i, når jeg kommer løbende der. Den der, så kommer hende der, den lille spirvip med den lange hestehale, du ved, som svinger.
Ja,
en eller anden mærkelig grund, så folk med lange hestehale, de løber bare bedre. Altså,
jamen
det er som
tror,
om
det,
den der hestehale, den giver
jeg tror, det er, fordi man bliver betaget af den der hypnotiske noget, hestehale, så man kan ikke mærke til, hvor kluntet alting ellers er, fordi de er garanteret lige så elendigt til at løbe som alle os andre.
Men den der, sådan, man laver lige den der, ej, jeg vil ønske, nå, okay. Og så må man lige sådan, ej, bliv dig selv. Altså, og det kan sgu ske mange gange for sådan en dag, ikke?
Det kan det virkelig.
Altså, men nu, jeg har oplevet det der med, hvordan folk behandler en anderledes i forhold til ens udseende og ens vægt, ret konkret, fordi jeg skiftede på så kort tid mellem forskellige vægtklasser, hvad man kan kalde det.
Ja.
Hvor jeg stod et år på min skole til en fest og snakkede med en fyr, troede jeg, som så vender ryggen til mig og går. Og jeg så sådan lidt, nå, så interessant var jeg. Og det var jo så, mens jeg var på mit største. Og så skete alt det her, og så året efter, så var jeg til fest samme sted. Samme fyr kommer automatisk hen og taler med mig, fordi nu er jeg lige pludselig interessant, og jeg er sådan lidt, halløj, kan du ikke huske, vi har snakket sammen før? Nogensinde,
han
fordi
har ikke engang bemærket
han har ikke
din
bemærket,
eksistens,
det den samme nærmest person.
Ja.
Altså, det, det kan jeg altså godt blive farvet over.
Jeg har en tilsvarende erfaring, bare ikke med den samme konkrete person, men hvor at inden min spiseforstyrrelse, hvor jeg jo havde samme størrelse, som jeg har nu, og gik en del i byen, var altid totalt uinteressant. Mm. Sådan, jeg havde to veninder, jeg gik en del i byen med, var altid totalt uinteressant, og mine to tynde veninder her fik altid al opmærksomhed. Konventionelt smukke, tynde kvinder. Og så tabte jeg mig, og blev konventionelt smuk og tynd.
Ja.
Fik alle de privilegier, der ligesom fulgte med, og så var det lige pludselig, altså jeg opførte mig ligesom før, tænker jeg i hvert fald, i starten af det, altså indtil at jeg fik det rigtig dårligt, men så var det jo lige pludselig mig, med min måde at være på, som, hvor, at der var jeg lige pludselig den, der var spændende.
Ja.
Jeg var lige pludselig den, jeg kunne gå hen til mænd, og så kunne jeg sige, jeg er tørstig, og så kunne de sige, jamen hvad skal du drikke? Det er bare noget lyserødt, tak.
Ja.
Og så fik jeg lyserøde drinks.
Mm.
Hvor sådan et, altså inden da kunne jeg knap nok altså komme til at bare flirte med, med tilfældige mænd. Og lige pludselig kunne jeg bare gå hen til dem og sige, jeg vil gerne have noget drik.
Og folk og så fra ens fortid drink begynder magisk at dukke op, hankønsvæsener fra ens fortid begynder magisk at dukke op.
Det gjorde der så ikke mig. Jeg var heldigvis meget, meget kæreste med Bjarke dengang, jeg blev spiseforstyrret, så jeg var
det der single noget, det er altså forfærdeligt. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg gør det mere.
Åh, det er jeg også glad for, det længe siden jeg har været. Jeg er jo, jeg har været sammen med Bjarke i så mange år, at jeg aldrig har prøvet at spille Tinder.
Nej, det, jeg legede det lidt. Hvor jeg også lige måtte lave nogle regler for mig selv, som hed, alle der for eksempel poserede i bare overkrop, de røg bare væk.
Altså, det tror jeg er en rigtig god regel. Bare overkropper med fisk. Det var lige et shout-out til de behov. Der er en profil på Instagram, der hedder De Behårede Kvinders Klub, og hun er rigtig god til at vise forskellige Tinder-profiler frem. Og det er sådan en hel ting med mænd, der poserer med fisk.
Wow. Ja. Okay, den tror jeg ikke, jeg har stødt på.
Nej, du, lige, det kan være, du lige skal ind og finde ja. Behovede Kvinders Klub her, ja, her bagefter. Og så lige, lige se. Jeg tror nok, hun har en highlight til at ligge med, ja. Med de her mænd med fisk.
Altså, det er simpelthen utroligt befolkning.
Ja, men jeg tænker, hvis man nu så tager alle fra i bare overkrop og mænd med fisk, så tror jeg, at man
eller folk, der ligger træningsbilleder op, ja. Væk med
og
det.
Det er jo igen det, der også må trigge noget i
en. Ølbong eller sådan noget i den stil. altså ved at bælle ja. Eller andet. Sådan, lad nu være. Ja. Folk på det første billede af deres hund. Det er fint, du har en hund, men det er dig, jeg skal se, ja. Ikke? Eller folk, der ikke har nogen profiltekst overhovedet. Ja. Det er sådan, hvis du vil det her, så kan du også godt bruge 2 minutter på at skrive
lige
på
skrive
ordet
bare selv. Lige lidt. Altså. Og det behøver ikke at være kompliceret.
Nej,
eller...
nej, nej. Du kan godt sige, at du bare godt kan lide rød eller ja. Noget. Det er fint.
Bare altså, lidt. Ja. Ja. Nej, det, men jeg tænker også, at der er mange ting, og jeg tænker også, at der er virkelig mange kvinder, som synes, at Tinder er, altså bare det generelt med dating. Altså.
Ej, det er horribelt.
Jeg synes i hvert fald, hver eneste gang, jeg hører om kvinder, der prøver på at date, så det er næsten aldrig de gode, det er næsten aldrig gode historier.
Nej.
Og det kan jeg også nej. Undre mig
ja.
Og jeg tænker heller ikke, det er nemt for mænd i øvrigt at være.
Altså, jeg synes også... Før det, der havde jeg også været i forhold i lang tid og sådan noget, ikke? Og så det var sådan, det var den gang, hvor man mødte folk ude i virkeligheden, og hvor man måske havde venner først og sådan noget, ikke? Så hele det der koncept med dating, det var bare så fremmed og så mærkeligt. Hele den der indgangsvinkel med, at jeg skal møde et nyt menneske, hvor den her faktor allerede er indberegnet i det. Det giver jo bare et eller andet skævt på en eller anden måde, ja. Altså et eller andet sygt, altså
ja.
Det kunne jeg altså ikke særlig godt.
Jeg er også glad for, at jeg mødte Bjarke, som vi vil kæreste.
Ja.
Og det har vi så været lige siden.
Og jeg er faktisk også kæreste med min allerførste kæreste, fra da jeg var 15. Så mødte vi hinanden igen 15 år efter, eller sådan noget.
Nej.
Og nu er vi kærester for anden gang.
Ej, hvor
det er så meget
fint.
Sjovt.
I vidste godt dengang, I skulle bare lige blive lidt mere voksen.
Ja.
Ej,
ja.
Hvor er det fint.
Vi skulle lige finde ud af det.
Ej, hvor skønt.
Så det er lidt cute. Det bliver rigtig cute om 10 år, ikke?
Altså. Hvordan har han i forhold til din spiseforstyrrelse, hvordan har det været?
Han har det fint med det. Altså, det har selvfølgelig været udfordrende og sådan noget, men han har selv nogle psykiske ting, som han kæmper med og alt sådan noget, som jeg også skal håndtere, så han kan sagtens forstå det. Altså, og jeg tror også, det er en af grundene til, at vi kan sammen så godt, fordi vi ligesom forstår hinandens crazy.
Ja, kan give altså. Hinandens crazy plads.
Ja, præcis. Ja. Ikke?
Ej, hvor er det godt.
Og det tror jeg skal til, altså fordi... De folk, som jeg møder, som er normale og sådan noget, ikke? Altså, de kan ikke rigtig sætte sig ind i det. Altså, det er tit den der, skal du ikke bare ud og have et arbejde og så videre? Altså, ja. Kan du ikke bare et eller andet, ikke?
Åh, oh, jeg hader bare.
Okay. Ved det ikke. Altså, også fordi nu har jeg jo været uden for alting sådan ret meget i, hvad, 8 år eller sådan noget, ikke? Det synes jeg jo ikke er særlig sjovt, altså ej. Overhovedet, og jeg har mistet en masse venner på det, og alt muligt. Det er bestemt ikke sådan, jeg forestillede mig at tilbringe mit liv, men altså, det i sig selv kan jo også bare slide på en. Nu har jeg heldigvis lige fået papir på, at det nok også sket, så der ikke er de samme forventninger, hvilket også er lidt svært at æde, ikke? Men,
ja.
Men det er rart at have en sådan et papir på, at, ja. At det er faktisk også forløbet, der har gjort skade.
Ja.
Og ja, ikke kun mig, der var fucked up fra før, ikke?
Ja, lige præcis. At man faktisk tager skade af
ja.
Det her med at være spiseforstyrret. Det ødelægger ja. Noget.
Og være en del af systemet, være en del både af sundhedssystemet, men også af vores velfærdssystem, ikke? Altså... Ja. De der sociale ydelser og alt det, der følger med, det er sgu ikke
ja.
Lige for sarte sjæle. Man skal være enormt ressourcestærk for at være ressourcesvag i Danmark.
Det skal man virkelig. Det er så forfærdeligt. Altså, man skal virkelig have styr på lortet for ja. at kunne navigere i det. Jeg er virkelig også glad for, at jeg på en eller anden måde, at jeg aldrig blev opdaget med min anoreksi, og jeg aldrig fik hjælp, og jeg faktisk selv blev nødt til at kæmpe mig ud af det. Fordi at det jo hele tiden har været med respekt for min egen integritet og i mit tempo.
Præcis.
Og der er ikke nogen, der har tvunget mig til noget. Og at og jeg har lavet nogle sindssyge krumspring indimellem og gjort nogle åndssvage ting.
Det tror jeg, alle gør, om ja, det er i systemet præcis. Eller ej. Altså.
Men jeg har jo rent faktisk formået at have fuldtidsarbejde, mens ja. At jeg har altså både haft altså været virkelig, virkelig syg og ja. Taget uddannelse, mens jeg har været syg. Og, men have fuldtidsarbejde mm-hmm. samtidig med, at jeg har kæmpet for at få det bedre ja. Ja. I forhold til min spiseforstyrrelse. Og jeg tænker, at jeg tror virkelig, at, at det har været godt, at jeg ikke har skulle have hjælp af andre, ja. Som skulle definere, hvad jeg skulle gøre, eller hvordan jeg skulle blive rask?
Altså, jeg blev først bedre, da jeg simpelthen løsrev mig fra hele sundhedssystemet ja. Og sagde, jeg vil ikke mere. Ja. Jeg vil ikke sendes ind i flere af jeres ting, og I kan ikke tvinge mig. Jeg vil ikke noget af det, jeg vil gøre det selv. Og så tog jeg det i egen hånd, og gjorde det på min egen måde, og det var først der, jeg både fik det fysisk bedre og psykisk bedre, og jeg er kommet rigtig, rigtig langt ja. I det, ikke? Men det kunne have gået så meget hurtigere, hvis ikke jeg havde skulle igennem alt ja. Det der, ikke? Fordi det var mange år, og det var eddermame hårdt, ikke?
Ja.
Altså, jeg var på mit aller tyndeste, hvor jeg fysisk var ved at falde om og dø. Jeg havde det, der hedder brakadi, som er, når hjertet simpelthen slår så langsomt, at de er bange for, at det vil gå i stå. Og så havde jeg skade på mine nyrer også. Og det var simpelthen fordi, at jeg overtrænede, så mine muskler begyndte simpelthen at æde mine indre organer. Og jeg fik taget jævnligt blodprøver, sådan helt vildt tit. De kunne aldrig ramme. Og så fik jeg lavet EKG. Og så en dag, så lyste der en lampe på det der lille apparat, og så var de sådan, vi bliver nødt til at tilkalde en læge nu, fordi at den er altså under bla bla og sådan noget, ikke? Og så fik jeg en ordentlig skideballe. Men fordi jeg var over 18, så fik jeg at vide, at vi kan give dig det her telefonnummer, som du skal taste ind i din telefon. Og så skal du sørge for at altid have strøm på telefonen. Fordi det er ikke hurtigt nok at ringe til en ambulance, hvis der er noget galt her. Farvel. Sæt dig og drik en kop kaffe, inden du cykler hjem i kulden-agtigt. Men altså, det var efter, jeg havde været indlagt, ikke? Altså, jeg blev bare sygere af det. Så det var først derefter, at jeg sådan ligesom skulle løsrive mig selv og sådan noget. Og jeg sagde ja til alle deres tilbud. Og på en eller anden måde, så er jeg så endt med at have ud af at være hun, som siger nej. Og ikke vil samarbejde.
Ja. ja, fordi det er jo sådan noget, hvis man nu ikke vil samarbejde om behandling, så er man jo besværlig og en hel masse ting, og det kommer jo ofte til at stå i en journal også, at man modsætter sig behandling.
Det, der er allermest, nu snakker vi journaler, ikke? Det der er allermest sygt, det er, at hvis du kigger i min sygejournal nu, så kan du gå ind og finde to sider af en anden kvindes medicinske journal, midt i min journal, fra da jeg var tilknyttet Rigshospitalet i København.
Okay.
Så har de lige fået forvildet to sider af random dame ind i min journal, som jeg fandt ved et tilfælde, fordi jeg skulle viderelevere hele min journal til noget eller andet. Og så sad jeg og sagde, bladrer, og det er forresten pisse hårdt at læse sin egen syge journal.
Og andres vurderinger af en.
Ja, og så lige pludselig står der, at bla har været gravid med sit andet barn og haft en spiseforstyrrelse, siden hun var 13 eller sådan noget, og jeg var sådan, hvad?
Det var
jeg tror
da
vist nok aldrig lige, jeg har født børn, og siden jeg var 13, hvad sker der for det? Men åbenbart, så kan man ikke få det fjernet igen.
Selvom det er en anden.
Yes. Så det ligger der stadigvæk. Så er der sådan en fin lille note i den. Men man kan ikke fjerne noget fra journalen. Overhovedet ligegyldigt, hvor fejlagtigt det
er. Hvornår har du sidst? For jeg tænker sådan, hvis man nu ringer til dem og siger GDPR...
Ja.
Og man så kan, fordi det der, det er jo andres meget personlige følelser.
Altså, jeg har haft det op med både med kommunen og med alt det. Ja, fordi jeg tænker jo også, hvad så med hende, hvor de mangler?
Mm.
Er de så bare væk, eller hvad?
Altså, ej, hvor vildt.
Eller er der noget min der? Altså,
ej, jeg synes, det,
det var lidt et sted, jeg rigtig meget mistede tiltroen på, at de havde styr på tingene. Ikke?
Det kan jeg godt forstå.
Altså.
Jeg sidder og bliver sådan lidt... jeg bliver lidt ramt af det der, du siger med sådan lav puls og alle sådan nogle ting, fordi det oplevede jeg også. Ja. Altså, jeg har generelt altid haft en ret lav hvilepuls. Det er sådan, jeg altid har været, og mit blodtryk har aldrig nogensinde fejlet noget. Men dengang jeg var spiseforstyrret, der oplevede jeg, at min hvilepuls faldt meget. Det var sådan, at det var ikke unormalt, at min hvilepuls var på den 40-45 stykker.
Ja.
Det er altså ikke særlig meget. Det er, det er altså rigtig gode elitesportsudøvere, der måske er deroppe af. Og jeg havde et blodtryksapparat derhjemme, og når jeg målte mit blodtryk, så var det den der med, der er et eller andet med, der skal være mindst et eller andet antal mellem det høje og det lave blodtryk.
Ja, det tror jeg nok, det er sådan noget i den stil.
Og hvor at det lå meget tæt på den der grænse. Og så kontaktede jeg min læge, fordi at jeg var lidt bekymret, om det nu var et eller andet, der var galt. Men fordi at jeg jo var sund og rask, når min læge kiggede på mig, så knaldede de jo bare det der blodtryksapparat på mig, og så målte de jo mit blodtryk, og så jamen, det så jo helt fint ud. Men det var jo som, jeg er lige gået op på anden sal, har lige siddet i et halvt minut, er gået ind, vi har lige siddet og snakket, jeg sidder måske en dag og snakker, samtidig med, at du måler mit blodtryk. Det må man ikke sige noget med, at man måler mit blodtryk, og man skal gerne sidde stille i 10 minutter, før det bliver målt. For målt mit blodtryk, og var sådan lidt, nej, det er simpelthen
det er
så,
fint
og så flot. Og altså, det var ikke fordi, at mit blodtryk var, altså det var sådan almindeligt i den lave ende, men ikke der, hvor...
Du fik den der, det er skide godt, du er jo tyk, så du har ikke forhøjet blodtryk.
Nej, jamen, jeg var ikke tyk på det tidspunkt, der var jeg jo
i
gårs øjne almindeligt godt. Men så passede det jo sammen, det de så, hvor det sådan lidt, jamen hvis jeg sidder stille i min sofa derhjemme, og måler mit blodtryk sådan som jeg... Da jeg var sociohjælper, lærte at man målte et blodtryk.
Ja,
så mit blodtryk er altså min puls meget lav.
Ja.
Men det lyder, det er fint sådan som det er. Det er så godt. Det er du er sund og rask, og hvor jeg tænker, jamen, hvis jeg nu havde været meget tynd i stedet for bare at være i gåseøjne,
så havde de sendt dig til EKG.
Jamen det tænker jeg. Det havde de. At så havde de jo målt mit blodtryk rigtigt i stedet for bare at måle.
Og du havde fået taget rutineblodprøver hele tiden og sådan noget.
Var det sådan lidt, der skulle ikke nogen der, fordi
at proppet med kosttilskud.
Ja, jamen lige præcis, fordi jeg var tyk til at starte med, så havde de jo bare været sådan, nej, du er sund og rask, alting passer til vores idé om hvordan det skal være.
Det er simpelthen så langt ude.
Er det simpelthen bare sygt? Og det er jo virkelig altså også det her med det tykfobiske samfund og sådan noget. At tykke mennesker med spiseforstyrrelser, hvor at de kommer til at blive tynde og konventionelt smukke, dem hylder vi.
Ja.
Altså, og vi har jo også en idé om, at tykke mennesker med spiseforstyrrelser, de må jo have BED nødvendigvis, fordi at det bliver man tyk af.
Ja.
Og det er jo så der, hvor vi glemmer, at tynde mennesker også kan have BED.
Ja,
og så overser vi det. Men tykke mennesker med anoreksi er simpelthen sådan en ting, hvor jamen, så hylder vi dem bare, nu er du blevet sund i stedet for. Hvad nu, hvis jeg havde været tynd til at starte med, og havde gjort, det snakkede vi også om, inden vi optog det her med, at jeg har alligevel tabt 35-40% af min kropsvægt, hvis det var en tynd person, en person, der var tynd til at starte med. Lad os sige, at man har vejet 60 kilo måske, fordi at det er sådan, det kan man fint veje, når man er en tynd person.
Ja.
Hvis man som en person på 60 kilo tabte 40% af sin kropsvægt, så ville man altså være nede på at veje, hvad sådan,
det er
jamen 35 kilo.
Ja, det er det.
Men fordi jeg var tyk til at starte med, så står lægen bare og sådan, nej, hvor er du sund, og hvor er du god, og hvor er du... Det er sgu da bekymrende.
Og det er også det, som jeg snakkede om før. Jeg kunne heller ikke mange folk spørge om, hvornår startede din spiseforstyrrelse, og det gør de også, når jeg skal snakke om det hos kommunen og sådan noget. Det, sådan, det ved jeg sgu
det ved jeg ikke.
Altså, hvornår blev det usundt? Det ved jeg ikke. Altså, fordi jeg var jo også tyk, da det startede.
Ja.
Eller i hvert fald, da jeg startede på min livsstilsomlægning. Og der har også været et tidspunkt, hvor jeg har levet spiseforstyrret, men hvor jeg stadigvæk har været normal, ikke?
Ja. Altså. Jo, men også, som vi sad og snakkede om herinde, hvor du sådan lidt, jamen, men det var jo ikke nødvendigvis der, det startede, fordi du har også haft selvskade tidligere.
Det har jeg nemlig.
Og der er en grund til, at det hedder Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, fordi at det her med, at det her med selvskade og spiseforstyrrelser minder sig helt utrolig meget om hinanden, og at spiseforstyrrelser er selvskade i øvrigt.
Ja.
Men hvor det sådan lidt, men hvornår startede det så med en spiseforstyrrelse, hvis at du var selvskadende allerede som teenager?
Ja.
Er det så først når spiseforstyrrelsen, eller er det måske et større billede, vi skulle kigge på?
Ja, ja. Og var det, da jeg så begyndte at lade være med at spise ting, eller var det, da jeg trænede meget, eller var det, da jeg så også begyndte at kaste op efter, at jeg havde indlagt og sådan noget? Altså, fordi den reagerer folk meget voldsomt på, ikke? Altså, det er jo ikke til at vide. Man kan ikke sige det på den måde der.
Nej, og det har jeg også nogle gange, hvor folk sådan, ej, men hvornår, jamen, jeg kan fortælle, hvornår jeg gik på den første slankekur.
Ja.
Men hvornår, at det gik fra at være en slankekur til at,
og jeg ser
at
jo
være
sygeligt. Ja, jeg ser jo heller ikke min spiseforstyrrelse som altså ret meget anderledes end det, at jeg skar mig selv, da jeg var 15-16 år.
Ja, præcis.
Og sådan noget, ikke? At det var jo det samme, jeg gjorde. Det var jo i håb om at få kontrol over en situation, jeg ikke har kontrol over.
Lære at håndtere nogle følelser og alle sådan nogle ting.
Og eftersom jeg har været på antidepressiver i 10 år i mit liv, så er der helt klart nogle følelser, jeg ikke har lært at håndtere. Ikke?
Ja.
Og noget af mig, som måske ikke er blevet fuldstændig udklækket eller sådan færdigdannet i den periode, hvor det burde det. Vi snakkede også lige om p-piller. De har måske også været med i noget af det. Og jeg ved ikke den dag i dag, hvad der har været. Jeg ved, at for mig, der tror jeg, at spiseforstyrrelsen, det var netop et håndteringsværktøj. Det var fuldstændig sidestillet med det at skære i sig selv. Det var outlet, og det var en måde at føle, at jeg havde kontrol i mit liv, hvor jeg ellers ikke følte, at jeg havde kontrol over noget som helst. Ikke?
Jeg vil våge at påstå, at alle spiseforstyrrelser er mestringsstrategier til, at vi håndterer et eller andet, som vi ikke er klar til rent faktisk at håndtere.
Og derfor synes jeg også, problemet i det var rigtig meget, at det blev behandlet som en hovedsygdom. Og specielt det somatiske i det, blev der lagt rigtig meget fokus på.
Ja.
Hvor det er sådan lidt, jamen altså, det er jo et symptom. Det er jo ikke det, er jo ikke det der er hovedårsagen.
Nej.
Det er jo ikke det, i hvert fald ikke for mig.
Nej, altså, det er det for
det er kommet mere eller mindre ud af det blå. Ikke? Det er et symptom på noget, der ligger bagved, som jeg ikke er skide god til at håndtere. Og jeg sagde for nylig også til den udredning, jeg har været til, at jamen altså, jeg er bange for, at selv om jeg får slået den her spiseforstyrrelse og kommer videre fra det, så kan jeg gå ud, og så kan jeg måske få det godt og begynde at have et liv og alt sådan noget i større grad. Men hvis jeg ikke får taklet det her, der ligger bagved,
det
og den her
det, der
følelse
er
af kontroltab, hvad er det næste, jeg griber ud efter så?
Ja, hvad bliver altså, det næste?
Når jeg ikke må spiseforstyrrelsen, når jeg ikke må selvskaden på den anden måde, ikke? Hvad bliver det næste, jeg så skal gribe ud efter? Og det synes jeg er problematisk, at den del af det bliver ikke rigtig behandlet, eller hvad man kan sige. Ikke?
Ja.
Det var også det, jeg oplevede, da jeg var indlagt, at folk de blev behandlet rigtig meget somatisk. Og jo, vi havde nogle få samtaler og sådan noget, men der blev ikke rigtig taget hånd om det andet. Så der var rigtig, rigtig mange, der blev smidt ud på gaden igen med en sund BMI.
Men
og
ikke
havde det
godt
af helvede til med sig selv, fordi de var blevet fodret som for gris i 3 måneder, ikke? Og var mere eller mindre eksploderet, hvilket heller ikke ville være rart for en person, der bare var 200% eller ikke normal, eller hvad man skal kalde det. Og så skal de ud og håndtere det selv, så folk de tog sådan nogle cirkler, så røg de ind igen og igen og igen og igen.
Og det er jo det, der sker, når at man symptombehandler, at
præcis,
man kommer aldrig rigtigt. Dengang, at jeg læste til pædagog, der havde jeg faktisk en drøm om at arbejde med de her spiseforstyrrede teenagepiger. Og allerede dengang, der var jeg bevidst om, at jeg synes, at man gjorde det forkert. Fordi at man kiggede så meget på det somatiske, i stedet for at kigge på, men hvad nu, hvis vi rent faktisk anerkender de her unge mennesker, som det de er, mennesker. Ikke en krop, der er tynd, eller en krop, der gør noget forkert, men rent faktisk siger, prøv at høre, det kan godt ske, at du burde spise, men kan vi to lige lave noget sammen, som er rart? Hvad kan du rent faktisk lide at lave?
Ja.
Kan du godt lide at tegne? Kan du godt lide at strikke? Kan du godt lide, at vi skal køre en tur til vandet? Eller det her sådan menneskelige, i stedet for, at alting handler om krop.
Ja.
At når at jeg selv får alting til at handle om min krop,
og det er jo netop
så er det,
det
fandme ikke nødvendigt, at min omverden også gør det.
Og når du så kommer i behandling, og det så bliver endnu mere på den måde, ikke?
Ja.
Altså,
der bliver bare sat endnu mere fokus på det, som man prøver på at egentlig at fjerne fokus fra ved at kontrollere det. Ikke?
Ja. Og så fik det vist spist af med sådan en, nå ja, men det er jo fordi, det er videnskabeligt bevist, at når du er så undervægtig, så kan din hjerne ikke arbejde ordentligt. Så det der med terapi og med at arbejde med det, det kan den ikke rigtigt, før du er højere op i vægt. Så vi skal fodre dig op, før vi overhovedet forholder os til det der. Og så er det sådan et ja. Men min hjerne kan altså heller ikke følge med, at min krop den ændrer sig så hurtigt, så meget og under de her ekstreme forhold. Altså, det kan jeg heller ikke. Jeg er ved at knække. Altså, det er bare så langt ude, ikke?
Det er så vildt.
Og jeg ved godt, jo, jeg kunne da mærke, og det kunne jeg virkelig fysisk, det var faktisk det, der skræmte mig allermest. Det var ikke så meget den der tanke om at dø og sådan noget, men det var det der med, at man kan opleve, at det påvirker hjernen. Altså, for jeg kunne ikke koncentrere mig for shit. Altså, skulle jeg have en samtale med nogen, så bliver jeg nødt til at sige, åh, du skal lige lade mig tale i 5 minutter, fordi ellers så kan jeg ikke lige gøre den her sætning færdig, fordi hvis du afbryder mig, så er det væk. Og jeg kunne ikke læse mere end én sætning på et papir, fordi jeg læste mig igen og igen og igen.
Ja.
Altså, jeg var bare så langsom. Så på den måde er der jo noget somatisk i det, når man først kommer derned.
Og jeg tror ikke engang,
det handler om vægten. Fordi jeg tror egentlig også, det handler om, at din krop undervejs ikke får de ting, som hjernen har brug for at fungere. Jeg tror godt, man kan være højere op i vægt, men stadigvæk er hjernen så begrænset.
Jamen altså, det var jeg jo for eksempel. Altså, jeg vejede 72 kilo, da jeg vejede mindst. Og jeg har stadigvæk 5 måneder, jeg ikke kan huske.
Ja.
Og når at man kommer dertil, hvor man ikke kan huske noget længere, så har man det ret dårligt.
Ja, præcis. Altså.
Hvor det er sådan lidt, så er det altså fordi, at kroppen begynder at sige, hvad bruger energi, og hvad kan vi lukke ned for? Nå, okay, hjernen bruger meget energi. Vi sætter den lige på vågeblus i stedet for. Så kan, den holde gang i det, der er vigtigt at holde gang i, men den behøver ikke at kunne huske ting. Eller?
Ja. Jamen, og der er jo mange ting, altså kroppen går fuldstændig i...
Jeg havde heller ikke menstruation i meget lang tid.
Nej, men det tænker jeg heller ikke, du havde. Og jeg har det stadigvæk ikke ordentligt. Altså, efter jeg har fået, er stoppet på mine p-piller og sådan noget, er der stadigvæk problemer med det. Og man kan ikke helt finde ud af, hvad det handler om.
Nej.
Så det er sådan lidt fucked up. Altså. Ja. Jeg
det ødelægger bare så meget.
Jeg tror virkelig, at man får smadret nogle ting på den måde i sundhedens navn langt hen ad vejen. Ikke?
Ja.
Altså, også fordi, hvis du så ser på nogle af de der ekstreme sundhedsfolk, altså sådan kvindelige bodybuildere og alt sådan noget, ikke? Deres fysik er jo ikke god til en kvinde. Altså, det er ikke meningen, at de fedtprocenter, som vi ser som attraktive i dag, ikke? Om det så er så den der anorektisk tynde krop, vi ser på podierne, eller de der meget, meget, meget veltrænede kvinder, det er ikke naturligt for kvinder at hverken have sådan en muskelmasse, eller træne så meget,
og
eller
det ved man tynde. Jo også med mange af de her bodybuilder, der er jo altså en periode op til, at man stiller op til en konkurrence, hvor at de næsten ikke spiser noget, og der er mange af de her bodybuildere, som nærmest besvimer ned ad scenen, fordi at de tager vanddrivende inden for ikke at have væske i kroppen, og, eller så nærmest hælder 2 liter væske indenbords, lige så snart de kommer ned. Ikke? Fordi at vi skal have alt det væk.
Mm-hmm.
Altså, der må ikke engang være vand i kroppen stort set, for at man kan stå og se så,
det er så langt ud.
Kottet altså. Ud. Ikke?
Og de mister jo netop også, altså, de kan heller ikke få børn og sådan noget. Det er jo et af de første tegn netop, hvor kroppen siger, hov, du kan ikke passe på dig selv, så kan du heller ikke gøre andet.
Du kan ikke tage vare på dig selv, du kan ikke tage vare på et barn.
Præcis, altså. Og simpelthen skiller alle de her grundlæggende funktioner ud, og så tager den bare op fra og ned, ikke? Den der er en af de første, senere så går det i håret og alt sådan noget. Man begynder at tabe håret, tabe neglene og alt sådan noget. Jeg har tabt stort set alle mine negle. Så ulækkert.
Det lyder godt nok ret klamt.
Ja, det er virkelig ulækkert. Men den kan simpelthen ikke danne det.
Ja.
Altså, og man fælder helt vildt og bliver tyndhåret. Ja. Og fordi man bliver så tynd, så begynder man at lave det der lanugo, som er sådan lidt pelsagtigt. Sådan gerne op sådan lidt bakkenbarter, og det er lidt forskelligt, hvor meget folk får og sådan noget. Men det kan man også nogle gange se på bodybuilder eller på sportsfolk og sådan noget, at de simpelthen ser sådan lidt pelset ud,
altså
dem, der ikke lige barberer sig. Det er bare ikke de der ting, vi ser som attraktive i dag i vores samfund. Og sådan, det er bare ikke sundt, og det er det bare ikke. Det er ikke sundt at løbe maraton. Det er det ikke for nogen, og det er det ikke ligegyldigt, hvor meget du træner op til. Fordi det er at overbelaste din krop. Og sådan er det bare. Altså,
jeg sidder sådan lige, nu vil vi være der, hvor vi skal smidt af, men jeg sidder sådan her og tænker, jeg sidder og smiler lidt lige nu, selvom du fortæller alt det her, fordi det er ganske forfærdeligt, men hvor jeg er sådan lidt, hold kæft, hvor er vores kroppe kloge.
Helt vildt.
Hold kæft, hvor er vores kroppe kloge, kan sige på, at du kan faktisk ikke engang lige passe på dig selv lige nu.
Ja.
Jeg lukker lige ned for det, du kan undvære, så jeg kan passe
præcis.
På dig. Og alligevel så går vi så meget i krig med vores kroppe hele tiden. Sådan, min krop ved bare så meget mere, end jeg nogensinde kan tænke mig til. Og noget af det, som jeg har besluttet mig allermest for i det her med at få det bedre igen, det er det her med, at prøv, min krop den ved faktisk bedre, end jeg gør.
Ja.
Den ved godt, hvad jeg har brug for. Den ved godt, hvad jeg ikke har brug for. Den er så klog. Og alle de kan man sige, samfundsmæssige kulturelle stimuli, jeg får udefra, Det er bare sådan noget, der mudrer, at jeg kan give min krop lov til at være den klogeste af mig og min krop på en eller anden måde. Og vores krop er bare så helt vildt kloge, og det er bare det har jeg lovet mig selv, at jeg skal huske på. Min krop ved altid bedre end min hjerne, hvad jeg har brug for.
Og det er nemlig også noget af det, jeg har øvet mig helt vildt meget på gennem det her. Det er fordi, når man har været ude i noget spiseforstyrrelse på den her måde, så får man ligesom undertrykt alle de der naturlige ting. Og når man så har haft det i længere tid, så forsvinder det simpelthen. Det er som om, at alt det, man har indlært som barn, som måske faktisk fungerede, man skal lige starte forfra, ikke? Så jeg har kigget rigtig meget på folk og sådan prøvet at spise naturligt, fordi jeg netop har nægtet at veje og måle og sådan noget, ikke? Så alle jer, der har set mig sidde og stirre på dem, mens de spiste, det...
Du sidder bare og absorberer og lærer af dem.
okay. Men netop også det der med så at prøve at tilvende min krop igen og finde ud af, hvordan føles det at være mæt? Hvordan føles det at være sulten? Og hvad er det egentlig, jeg føler i min krop? Hvad er det, den har brug for? Og i dag, når jeg vågner op, er det så i dag, at jeg måske er lidt for mætig til at tage den der løbetur? Og har jeg egentlig mere brug for at sætte mig ned og bare smække benene op og nuske katten og se en dårlig serie og drikke et glas vin på en hverdag? Altså, fordi sundhed er bare så meget mere end gulerødder.
Så som en afslutning her, så bliver dagens gode råd, at smæk benene op, nuske katten, kæledyret, barnet, manden, ægtefælle, hvad man nu end har, og drikke et glas vin. Og så drop alt det der andet.
Præcis.
Drop og tænk på noget som helst med sundhed i dag, og så have det rart.
Ja.
Ja. Det var det.
Ja.
Ja. Virkelig, virkelig mange tak for, at
tak.
Du vil være med i podcasten.
Selvfølgelig vil jeg
det. Det var super berigende og virkelig spændende at snakke om.
Jeg synes jo bare, det er fedt, hvis der er nogen, der kan lære bare en lille smule af det fremadrettet.
Lige præcis.
Så. Ja.
Rigtig godt. Lige sådan en allersidste ting her. Er der nogle steder, man kan finde dig? Vil du reklamere skamløst for dig selv?
Altså,
er der noget, du
har lyst
til at fortælle?
Man må gerne finde mig på Instagram, og der hedder jeg bare stina.liholm, tror jeg.
Jeg skal nok lige tagge dig på Instagram.
Det er ikke, fordi det er specielt interessant. Jeg smider op lige præcis, hvad der passer mig. Det har ingen bestemt genre. Det kan være min kat. Det kan være mine tegninger.
Og det kan være virkelig godt, hvis at man selv er på vej ud af en spiseforstyrrelse og fylder op med noget, der ikke handler om...
Så jeg er vel bevidst, at det skal bare slet ikke være selektivt, hvad der er på. Det skal være lige, hvad jeg føler for.
Fordi at man... En del af at komme ud af en spiseforstyrrelse er også at finde ud af, at man er et helt og komplekst menneske, der laver rigtig mange forskellige ting.
Og fordi jeg gør det for min egen skyld, jeg gør det ikke på grund af alle de der sociale medier og ting. Så det er skadende nok i forvejen.
En opfordring til at kigge forbi dig, hvis man har brug for lidt hygge og chill i sin hverdag.
Eller en nuttet kat.
Eller en nuttet kat. Meget nuttet kat. Igen, tak for at du ville være med.
Selv tak.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.